media dhe gjyqësi. Një vit më pas, pasojat vazhdojnë të trondisin Turqin. Mbi 50.000 njerëz janë arrestuar dhe rreth 150.000 të tjerë janë pezulluar ose shkarkuar nga puna në ndyshimet se kanë lidhje me Gülen-in. Gülen-i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara mohon çdo përfshirje në përpjekjen për puç. Ndjekësit e tij të njohur edhe si Gülenist kanë punuar në çdo cep të shoqërisë, biznese, akademi, shërbime civile dhe media. Por qeveria turke është kritikuar për shfrytëzim të rastit për të goditur të gjithë kundërshtarët dhe jo vetëm komplotuesit e puçit. Erdoğan në një rast e ka përshkruar grushtetin si dhurat nga Zoti që, si që ka thënë, i ka mundësuar qeveris të pastroj institucionet ushtarake dhe publike nga gylenistët. Këtë javë, kryeministri turk Binali Yildirim tha se asnjë shtet nuk mund të punojë me ata që nuk tregojnë besnikëri. Lufta jonë kundër lëvizjes gyleniste do të vazhdojë me vendosmëri, tha ai. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar arrestimet masive të qytetarëve turq, ndërsa në reagimet e para pas përpjekjes për puç ka bërë thirrje për qetësi dhe ka thënë se institucionet demokratike të Turqisë duhet të respektohen. Turqia është antar kryesor i NATO-s, luan rol kyç në konfliktin në Siri, ndërsa Përbashkimi Evropian është partner i rëndësishëm në përpjekjet e tij për të zgjidhur krizën me migrantë dhe të tjera. Ushtria turke historikisht ka ndërhyrë në politik, pasi e sheh veten si mbrojtëse të sekularizmit dhe demokracisë. Qysh në vitin 1960 në Turqi ka ndodhur 4 grushtete. Në përkujtim të përpjekjes së fundit për grushtet, në gjithë Turqinë raportohet se janë vendosur poster, vizatime të njerëzve që përballen me ushtar nën moton legjenda e 15 korrikut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në përvjetorin e partë të tentimit për grushtet, mira persona pritet të marshojnë në Stambol dhe Ankara, si dhe janë planifikuar disa fjalime në parlament. Në urën ikonike të Stambolit, Erdoğan do të zbuloj memorialin e dëshmorve, si shenjë përkujtimi për personat që kanë vdekur në përleshit e 15 korikut të vitit të kaluar, që nga përpjekja dështuar për grushtet, qeveria ka arrestuar 50.000 persona dhe ka pezulluar nga puna më shumë se 100.000 të tjerë. Presidenti i Kubës, Raul Castro, ka kritikuar ashpërsinë e presidentit të SBA-s Donald Trump ndaj shtetit të tij, duke e konsideruar si pengesë në marrëdhëniet në mes të dy vendeve. Marrëdhëniet mes SBA-s dhe Kubës kanë filluar të rregullohen gradualisht në vitin 2015. Në reagimin e tij të parë publik rreth ndalesave të Trumpit për udhtimin dhe çështjet biznesore ndaj ishullit komunist, Raul Castro i ka thënë asamblesë kombëtare se do të dështojë çdo përpjekje për të përmbysur revolucionin. Trump ka premtuar muajin e kaluar se nuk do të hedhë sanksionet ndaj regjimit të Kubës derisa të lirohen të gjithë politikanët e burgosur dhe të mbahen zgjedhjet të lira. Rreth 2000 persona janë mbledhur në kryeqytetin e Gjeorgjisë, Tbilisi, duke kërkuar dobimin e imigrantëve ilegal dhe ashpërsimin e ligjit për imigracion. Pjesëmarrësit e protestës kanë kërkuar edhe krijimin e kufizimeve rreth garantimit të vendbanimeve dhe ndalim të financimit të organizatave civile nga fonde jashtëvendit. Duhet të krijohet një ligj i ri për imigrimet, sipas të cilit lejimi i qëndrimit në Gjeorgji dhe procedurat për dhënien e shtetësisë të jenë maksimalisht të vështira, ka thënë organizatori i protestës. Protestuesit që thuen të jenë pro-rus, kam paralajmëruar se nëse qeveria nuk i përmbush premtimet në një të ardhme të afërt, ata do të mbajnë më shumë protesta. Raundi i 7 i bisedimeve për paqe në Siri, i cili organizohet nga OKB, ka përfunduar në Gjenevë pa ndonjë shenjë të arritjes së marrëveshjes. Ashtu siç kemi shpresuar, ne kemi përparuar në disa aspekte, ka thënë i dërguari special i OKB-s për Siri, Stefan de Mistura. Mistura ka pasur takime të ndara gjatë javës me përfaqësuesit e qeverisë siriane dhe grupeve opozitare, pasi dy palët nuk kanë pranuar të bisedojnë me njëra tjetrën. I dërguari special ka konsideruar si sukses ngushtimin e dallimeve në mes të tre grupeve opozitare dhe sipas tij ato tani kanë një pozicion më të bashkuar. Mistura ka thënë se dëshiron të bashkojë grupet opozitare përpara se të nisin bisedimet e përbashkëta edhe me qeverinë, duke shtuar se shpreson që ky hap do të arrihet deri në raundin e ri të bisedimeve që pritet të nisin në shtator. Departamenti i drejtësisë në Shabaj ka kërkuar gjykatës së lartë të bllokojë vendimin e një gjykate më të ulët lidhur me urdhrin e ndalimit të presidentit të Shabaz Donald Trump. Sipas urdhrit të Trumpit, përkohësisht ndalohet hyrja e refugjatëve dhe udhëtarëve në Shaba, nga 6 vende me shumicë muslimane si Irani, Jemeni, Siria, Libia, Somalia dhe Sudani. Ndalimi mund të mos aplikohet për personat nga këto vende që kanë lidhje familjare apo marrëdhënie të mira me kompaninë në Shaba. Sipas urdhrit të administratës Trump, gjyshërit, agjallarët, hallat dhe kushterinjt nuk konsiderohen lidhje familjare dhe undalohet udhëtimi në Shaba. Mirë po një gjykatë në Honolulu ka marrë vendim më trembëdhjet korrekt për lejimin e hyrjes në Shaba për këto kategori që, sipas urdhrit të Trumpit, nuk konsiderohen lidhje familjare. Sipas gjykatës në Honolulu, administrata e ka keq interpretuar urdhrin e gjykatës supreme. Mirë po administrata e Trumpit ka thënë se gjykata e ulët ka shtjerur të gjitha kuptimet e vendimit të gjykatës supreme. Lideri i Qeqenis Ramzan Kadyrov konsideron Shabaan si shumë të dobët për të qenë armike e Rusisë. Këto deklarata i ka dhënë gjatë një interviste për një kanal televiziv amerikan. Amerika është duke zhvilluar politika kundër Rusisë, kundër udhëheqjes së vendit, ka thënë Kadyrov. Ata e dinë se unë jam i gatshëm të jap jetën për Rusinë dhe kam një ushtri të gatshme për sulm dhe mbrojtje. Do të shohim se si do të zhvillohen ngjarjet, ka shtuar ai. Kadyrov ka thënë se Amerika nuk është mjaftueshëm e fuqishme për ta konsideruar armike të Rusisë. Ne kemi një qeveri të fortë dhe jemi shtet me armë bërthamore, ka thënë ai. Kadyrov, si udhëheqës i Qeqenisë, është i njohur për mbështetjen që gëzon nga Kremlini. Ka vdekur Meirem Mirzakhani, iranianja e cila në vitin 2014 u bë gruaja e parë që fitoi medaljen Fields, çmimin më prestigjioz për matematik. Mirzakhani ka vdekur pas betejës së saj me kancer. Ajo ka qenë një matematikanes që ka punuar si profesoresh në Universitetin Stanford dhe ka vdekur në një spital në Shabaa. Ajo ka kryer punimet e doktoratës në vitin 2004 në Harvard. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.